Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sati sa vama će biti Mahir Elšani i Lela Štjepanović, a ovo su vijesti dana. RTS u Beogradu i dalje blokiran. Radnici ušli u zgradu uz pomoć policije koja se naguravala sa studentima. Sud Bosne i Hercegovine traži da Interpol revidira odbijanje zahtjeva za potjernicu protiv Dodika i Stevandića. Kurti kaže da Kosovo ne može imati vakum u upravljanju. Sjedinjene Američke Države ukinule sankcije članu Orbanovog kabineta. A u emisiji poslušajte. Partije vlasti i opozicije u Crnoj Gori oštro su suprotstavljene oko inicijative da se u državne škole uvede vjeronauka. Nikola Rovčanin iz vladajućih demokrata i Zoja Bojanić-Lalović iz opozicione DPS.
Inicijativa za uvođenje vjeronauke nije nespojiva sa sekularnom državom.
Davanje mišljenja na uvođenje vjeronauke na ovaj način i pod ovim okolnostima kršimo Ustav.
Već dvije sedmice vijeće ministara BiH pokušava naći način kako da ta država izmiri dug koji je napravio entitet Republika Srpska, firmi Viadukt. Predrag Baroš, advokat koji zastupa slovenački Viadukt, kaže da su se bar 20 puta obraćali nadležnima sa prijedlozima za izmirenje odštete i naišli na zatvorena vrata.
Prije 5 minuta sam dobio neki poziv prijeteće poruke, neki, to je više postalo katastrofa. I onda sam mislio da najvjerovatnije da su ovo što nećemo oglašavati u medijima, samo ćemo to pustiti ako da ide svojim tokom nadležni krade svoj posao i to je to.
Dok prodaja Tesle bilježi pad u svijetu, potražnja za ovim električnim automobilima raste u Ukrajini. Za Radio Slobodna Evropa govori prodavac automobila u Kijevu, Bogdan.
Prije 2 ili 3 godine nijedan polovni automobil Tesla se ne bi prodavao za manje od $40,000. Sada možete kupiti pristojan auto za $20,000.
I to su samo neke od tema koje ćete čuti u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ostanite uz nas.
slobodnaevropa.org.
Na početku emisije idemo u Beograd, gdje studenti u blokadi od ponedjeljka veče blokiraju ulaz u zgradu Radiotelevizije Srbije. Ispred RTS-a u Aberdarovo je naš kolega Vojislav Stevanović. Vojo, kakva je trenutno atmosfera nakon što su radnici RTS-a uz pomoć žandarmerije jutros ipak ušli u zgradu?
Trenutno je mirno, iako je i dosta busno, što možete i da čujete oko mene. Blokada RTS-a, dakle, traje već drugi dan. Studenti koji su u blokadi kažu da traže da se raspiše novi konkurs za REM ili da se RTS ugasi i da su to njihovi zahtjevi od kojih neće odustati, te da će ovaj proces da traje dok ne budu ispunjeni. Tokom dana je, kao što rekao, mirno, za razliku od jutros kada je došlo do gurenja od studenata i policije. Prema izjavama jednog od redara, radnici RTS-a su uz pratnju policije ušli u zgradu televizije oko 5 sati ujutru. To je iritiralo studente, oni su zbog toga odlučili da stoje ispred kordona policije i da praktično spreče nekoliko vozila policijskih da odu ispred zgrade RTS-a. U nekoliko navrata došlo i do guranja okupljenih sa policijom i žandarmerijom. Ipak oko 8 sati i studenti i policija su se povukli. Policija je saopštila da nije bilo primjene sredstava prinude, ali da jeste bilo potiskivanja okupljenih na jednu i drugu stranu kako bi oslobodili prolaz vozilima, kao i da je tokom celog tog događaja jedan njihov kolega zadobio i povredu noge. Uprava RTS-a inače traži od studenata da prekinu blokadu objekata javnog servisa, smatra da je jedini razlog za ovu akciju, kako kažu, namjera da se RTS ugasi. A tamo studenti u blokadi inače mjesecima protestuju zahtijevajući odgovornost zbog stradanja 16 ljudi u padu betonske nadstrešnice Železničke stanice u Novom Sadu. Od ponedjeljka uveče blokirani su ulazi u zgrade RTS-a u Takovskoj i Abardarevoj, dve glavne ulice u Radio Televizije Srbije u Beogradu. Blokiran je i ulaz na Košutnjaku, gdje su također studiji i RTS-a, a ispred zgrade u Takovskoj studenti su postavili i jedan improvizovani šator.
Bio je to kolega Vojislav Stevanović.
Slobodna Evropa, ORG, vaš izvor pouzdanih informacija.
Evropske institucije konačno su odredište studenata u blokadi iz Srbije koji su biciklima prešli stotine i stotine kilometara do Strasbura. Šta su njihove današnje akcije u Strasburu, prenosi Nevena Bogdanović.
Evropski parlament, Savet Evrope i Evropski sud za ljudska prava. Ključne su institucije u Strasburu koje obilaze studenti biciklisti iz Srbije kako bi im predali svoje pismo. A u pismu zahtevi studenata u blokadi. Među njima ključni da se utvrdi politička i krivična odgovornost vlasti u Srbiji za pogibiju 16 ljudi u nesreći u Novom Sadu. Pred evropske institucije u Strasburu grupa od 80 studentkinja i studenata stigla je nakon 13 dana biciklističke vožnje od Novog Sada i oko 1400 pređenih kilometara. Kako kažu, evropskim predstavnicima žele da ukažu na istrajnost i posvećenost studenata u borbi za pravdu u Srbiji. Protesti koje proteklih meseci predvode studenti u blokadi desetina državnih fakulteta postali su simbol šireg nezadovoljstva vladavinom prava u zemlji uz pitanje da li su do nesreće u Novom Sadu doveli nemar i korupcija sistema. I upravo su iz Novog Sada, simbolično, biciklisti put Strasbura krenuli 3. aprila. Dnevno su vozili između 80 i 145 kilometara. Prošli su kroz Mađarsku, Slovačku, Austriju, Nemačku i na kraju stigli u Francusku, a u mestima kroz koje su prolazili organizovani su svečani dočeci. Pored srpske dijaspore, u pojedinim gradovima dočecima su prisustvovali i gradski zvaničnici, poput zamenika gradonačelnika Minhena. Na cilju, u Strasburu, pred studente bicikliste 15. aprila prostrt crveni tepih, a dočekani su povicima Pumpaj, koji je postao simbol studentskih protesta. U pismu evropskim institucijama studenti u blokadi iz Srbije poručuju:
nismo došli ovde zato što je lako, nego što je neophodno. Dolazimo iz zemlje gde su ljudi izgubili veru da su promene moguće. Ovde nismo da bi se žalili, ovde smo da vas podsjetimo da ponekad nada postoji. Vozili smo 1400 kilometara zato što odbijamo da odustanemo. Svaki okret pedala je protest protiv straha, poziv na dostojanstvo i da mladi ljudi iz Srbije ne odustaju.
Navodi se u njihovom pismu. Ključni zahtev koji su studenti tokom protesta postavili pred vlasti u Srbiji jeste objavljivanje kompletne dokumentacije o rekonstrukciji železničke stanice u Novom Sadu. Još dva zahteva studenta adresirana su na pravosudne organe, sankcionisanje napadača na učesnike protesta u više desetina incidenata, kao i obustava krivičnih postupaka protiv demonstranata koje je policija hapsila. Tražili su i povećano izdvajanje novca za visoko obrazovanje. Vlast tvrdi da su svi zahtevi studenata ispunjeni, pozivajući ih da otvore fakultete, dok akademci saopštavaju da nisu, te da blokade nastavljaju. Studenti su naknadno izneli i peti zahtev. Istragu incidenta koji se dogodio na protestu u Beogradu 15. marta, kada su se hiljade okupljenih naglo razbežale sa kolovoza pred naletom, kako opisuju, jakih i neobičnih zvukova i vibracija. Za sada nema zvaničnih informacija šta je izazvalo paniku i strah kod demonstranata, a vlasti su odbacile optužbu da je korišćeno nedozvoljeno oružje zvučni top. Šesti zahtev studenata u blokadi je smena onih koje smatraju odgovornim za posetu predsjednika Aleksandra Vučića Kliničkom centru Srbije, gde je na intenzivnoj nezi obilazio teško povređene pacijente u požaru u klubu u Kočanima u Severnoj Makedoniji. Iza studentskih zahteva su uz stotine hiljada građana koje mesecima okupljaju na protestima stali brojni profesori univerziteta, prosvetni radnici, poljoprivrednici, advokati, glumci. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Čitajte, slušajte i gledajte. Vesti, priče, intervjui, dokumentarci, podcasti. Potražite nas na slobodnaevropa.org, vaš izvor pouzdanih informacija.
Odbor za prosvetu i nauku Skupštine Crne Gore raspravlja o peticiji kojom se zahtjeva uvođenje vjeronauke u osnovne i srednje škole, koja je elektronskim putem dobila podršku preko 6.000 potpisa. Taj broj potpisa omogućava da peticija uđe u skupštinsku proceduru, o čemu će se poslanici izjasniti, izvještava Srđan Janković.
Dio vladajućih partija u Crnoj Gori prihvata uvođenje vjeronauke kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole, jer smatraju da treba omogućiti učenicima da se edukuju kroz taj predmet. Oni ne smatraju da je uvođenje vjeronauke protivustavan čin, iako se u Ustavu navodi da je Crna Gora sekularna država u kojoj su vjerske zajednice odvojene od države. Predsjednik Skupštinskog odbora za prosvetu i nauku Nikola Rovčanin se založio za uvođenje vjerske nastave.
Inicijativa za uvođenje vjeronauke koju su građani pokrenuli u skladu s Ustavom nije nespojiva sa sekularnom državom, jer sekularizam ne podrazumijeva i ne nalaže ateizam i antiteizam, dakle već ideološku i vjersku neutralnost države.
Na drugoj strani, opoziciona Demokratska partija socijalista smatra da je uvođenje vjeronauke u državne škole protivustavan potez i da vladajuću većinu ka tom projektu vode politički interesi. Poslanica Zoja Lalović-Bojanić.
Davanje mišljenja na uvođenje vjeronauke na ovaj način i pod ovim okolnostima kršimo Ustav. Vrhunac kršenja Ustava nema ni jednog stručnog niti društvenog opravdanja za uvođenje predmeta vjeronauka. Postoji isključivo političko opravdanje koje vi danas iznosite.
Skupštinski odbor raspravlja o peticiji koju je potpisalo preko 6.000 građana, a kojom se traži uvođenje vjeronauke. Nakon što se odbor upozna sa peticijom, treba da je proslijedi vladi na mišljenje, a vlada je dužna da da mišljenje u roku od 45 dana. Poslanik Vaso Obradović iz nekadašnjeg proruskog demokratskog fronta je ustvrdio da se uvođenjem vjerske nastave neće uvoditi vjerski običaj u školi, niti će, kako je rekao, to urušiti obrazovni sistem.
Jednostavno dajemo mogućnost djeci i njihovim roditeljima koji su zainteresovani da njihova djeca se upoznaju sa svime ovome što sam prethodno rekao, sa identitetom, sa kulturom naših naroda, da odaberu kao jedan od mogućih ponuđenih predmeta vjeronauku. Da povedemo računa da se upravo na tim časovima širi vjerska tolerancija, da se podižu moralne vrijednosti, a ne upravo ovo što sam sad rekao, što navode neki mnogi kritičari koji misle da će tu da se obavljaju vjerski običaj.
Na drugoj strani, Branislav Nenezić, poslanik opozicione socijaldemokratske partije, ocijenio da će uvođenje vjeronauke podijeliti djecu i dodatno ih zbuniti.
15 učenika ide u jednu učionicu, 10 ide u drugu, ne mogu biti bez podijeljeni. I pričamo ovdje, dajemo mogućnost, sprečavamo djecu. Šta djeca znaju, ljudi? Ja mojoj djeci od 11 i 9 godina ne mogu da objasnim kako neko može da maše zastavom tuđe zemlje, kako može neko da maše sa zastavom s mrtvačkom glavom u Crnoj Gori.
Na peticiju o uvođenju vjeronauke reagovalo je preko 100 nevladinih organizacija u Crnoj Gori koje su se usprotivile toj inicijativi jer smatraju da je to suprotno Ustavu, principu sekularizma i interesima djece i mladih. Nevladine organizacije podsjećaju da je za djecu čiji roditelji žele vjersko obrazovanje ono organizovano u vjerskim objektima. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Zanima vas šta se dešava u zemljama Zapadnog Balkana? Sve na istoj adresi. Pronađite priče iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Kosova i Severne Makedonije. Sa vama smo svaki dan.
Republika Srpska pokušava preko države Bosne i Hercegovine da plati dug od 56 miliona eura prema slovenačkoj kompaniji Viadukt. Međutim, drugi bosansko-hercegovački entitet, Federacija BiH, to odbija. Dug je nastao po osnovu presude Međunarodnog arbitražnog suda, a zbog raskida koncesije od strane Republike Srpske sa Viaduktom. Dug koji raste za 9.500 eura dnevno već je krenuo da se naplaćuje od institucija BiH po osnovu zahtjeva Viadukta za zapljenu imovine. Detalje ima Gojko Veselinović.
Već dvije sedmice Savjet ministara Bosne i Hercegovine intenzivno pokušava naći način kako da država izmiri dug od 110 miliona maraka kojeg je napravio entitet Republika Srpska prema slovenačkoj firmi Viadukt. Dug od 56 miliona evra nastao je po osnovu raskida koncesijskog ugovora za izgradnju hidroelektrane na rijeci Vrbas, koji je vlada Republike Srpske potpisala sa ovom slovenačkom firmom. Arbitražni slučaj i odšteta proizilazi iz odluke vlade RS-a iz 2013. da ovu koncesiju dodijeli entitetskoj elektroprivredi, čime je ugrožen prethodni koncesijski ugovor sa Viaduktom. Viadukt se obratio Međunarodnom centru za rješavanje investicijskih sporova, koji je 2022. presudio u njegovu korist. Iako je RS prekršila koncesijski ugovor, tužena je država BiH kao međunarodno priznati subjekt. Do 1. marta 2025. dug, uključujući kamate, nagomilao se na otprilike 56,3 miliona evra i nastavlja rasti za blizu 9.500 evra dnevno. Posljednji prijedlog kako da se vrati dug je da se novac uvrsti u državni budžet za ovu godinu. Predrag Baroš, advokat koji zastupa vijadukt pred sudovima u BiH, kazao je za Radio Slobodna Evropa da su se od maja prošle godine najmanje 20 puta obraćali nadležnima sa raznim prijedlozima izmirenja odštete i naišli na zatvorena vrata.
Prije 5 minuta sam dobio neki poziv, prijeteće poruke, neki put, to je više postalo katastrofa. I onda sam mislio na najvjerovatnije da se uopšte više nećemo oglašavati u medijima, samo ćemo to pustiti na kozo da ide svojim tokom, nadležni krade svoj posao i to je to.
Slovenačka kompanija, kako bi naplatila dug, krenula je u zapljenu državne imovine BiH u zemlji i inostranstvu, uključujući i sredstva Agencije za pružanje usluga u vazdušnoj plovidbi BiH, BiH ANSA. Ovoj agenciji su sredstva blokirana nakon što je Eurocontrol zamrzao sva plaćanja prema BiH ANSI. Slovenci su u maju prošle godine zatražili i oduzimanje 3 zgrade Centralne banke BiH u Banjoj Luci, Brčkom i Mostaru pred lokalnim sudovima u skladu sa presudom arbitražnog suda. Predstavnici RS-a u svojim prijedlozima za vraćanje duga očekuju rješenje na državnom nivou, ali ne spominju da su potpisali garancije da će ovaj entitet platiti odštetu. Predstavnici drugog BiH entiteta Federacije BiH odbijaju svaku mogućnost da država ili ovaj entitet na sebe preuzme dio tereta. Hazim Rančić, bivši zamjenik državnog ministra financija BiH, smatra da entitet RS nije solventan.
Njihov je problem što nemaju novca i oni gledaju sad to da prevale na državu.
U toku su još 4 spora zbog projekata u Republici Srpskoj vrijedna blizu milijardu evra, bez kamata i troškova arbitraže. Elektrogospodarstvo Slovenije traži oko 695 miliona evra odštete zbog prijeratnih ulaganja u rudnik i termoelektranu Gljevik u Republici Srpskoj. Tužba je podnesena 2013. pred istim arbitražnim sudom u Vašingtonu koji je donio odluku u predmetu Vijadukt. Hrvatska elektroprivreda je zatražila mirno rješenje spora u kojem zahtijeva isplatu 100 miliona evra za prijeratno ulaganje u rudnik i termoelektranu Gacku, a u protivnom će se obratiti arbitražnom sudu. Zagrebačka privatna kompanija Kermas Energija pripremila je odštetni zahtjev i najavila tužbu protiv BiH vrijednu 102 miliona evra u vezi sa koncesijom za vjetroelektranu Trusina koju je vlada RS-a dodijelila, a potom oduzela od njene kćerke kompanije Eol Prvi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Iako je globalna prodaja Tesla je značajno opala u prvom kvartalu ove godine, ovaj brend električnih automobila bilježi porast prodaje u Ukrajini. Zbog čega slušamo u prilogu Miloša Rudovića.
Uprkos padu prodaje u Sjedinjenim Američkim Državama, kompanija Tesla bilježi rast prodaje električnih automobila u Ukrajini.
Prije 2 ili 3 godine nijedan polovni automobil Tesla se ne bi prodavao za manje od $40,000. Sada možete kupiti pristojan auto za $20,000.
Kaže za Radio Slobodna Evropa prodavac automobila Bogdan. Inače, globalna prodaja Tesle snažno je pala tokom prvog tromjesečja 2025. godine. Na pad cijena uticali su konkurentski, jeftiniji kineski proizvođači električnih automobila. Razlog za to je rasprava o ulozi vlasnika kompanije, Ilona Maska, u američkoj politici. Ipak, njegova vozila tražena su u Ukrajini. Prema podacima Udruženja proizvođača automobila Ukrajine, potražnja za električnim vozilima bila je u porastu u februaru i martu, a Tesla je bila vodeća u prodaji polovnih električnih automobila. U Americi i Europi automobili Tesla bili su meta vandalskih napada. Stoga su pojedini vlasnici Tesla u Ukrajini stavili znak na automobilu. Kupio sam Teslu prije nego što Elon poludio. Kijevski prodavac automobila Bogdan za Radio Slobodna Evropa kaže da neki vlasnici sada žele da prodaju svoje Tesle, ali drugi ne žele da naprave taj korak. U prodajnom salonu u Kijevu drži kartonsku figuru Ilona Maska.
To je bila naša maskota, slika Ilona Maska. Sada smo ga okrenuli prema zidu kako bi mogao da razmisli o svom ponašanju, objavama i ostalom.
Kaže Bogdan, prodavac automobila. Američki predsjednik Donald Trump postavio na početku mandata milijardera Ilona Maska za šefa odjeljenja za efikasnost vlade, takozvani Doge. Trump je u jednom od intervjua rekao da Musk nije tražio nikakve usluge za svoje kompanije, među kojima je upravo i Tesla, koja je imala koristi od američkih subvencija za promociju električnih automobila.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Kirgiški migranti koji žive u Rusiji kažu da su bili pretučeni i poniženi tokom racije moskovske policije. Na snimku od 10. aprila prikazane su ruski policajci kako upadaju u kompleks kupališta Bodrost, mjesto popularno među kirgiškim migrantima u Moskvi. A vlada Kirgistana se suočava s kritikama zbog svog odgovora na situaciju, a Moskva poriče bilo kakvu nepravdu. Priredio je Goran Katić.
Viralni snimci koji prikazuju ruske policijske službenike kako upadaju u kupalište i saunu Bodrost, lokaciju popularnu među kirgistanskim migrantima u Moskvi, prikazuje migrante koji su prisiljeni da puze po podu i leže jedan na drugome. Jedan od pritvorenih je ispričao za Radio Slobodna Evropa o onome što su pretrpjeli.
Neki ljudi su izazvani na mečeve u baranju ruke, a oni koji su izgubili bili su pretučeni. Nekima su pocepali dokumente. Ljudi su bili prisiljeni da skoče u bazen, potpuno obučeni. Drugima je novac uzeti iz džepova. Jedna osoba je naterana da pojede pola kilograma ljutih paprika.
Snimak također prikazuje volontere koji su učestvovali u raciji. Nosili su maske i civilnu odjeću sa trakom na ruci na kojoj je pisalo družinik, što je pojam koji je tokom sovjetskog vremena označavao volontere koji su pomagali policiji u čuvanju javnog reda. Ministarstvo spoljnih poslova Kirgistana je saopštilo da je u kontaktu sa pritvorenima.
Ministarstvo provjerava detalje u vezi mogućih nezakonitih radnji ruskih policajaca tokom racije. Ministarstvo i ambasada prate ovaj slučaj.
Ministarstvo je također pozvalo ruskog ambasadora u Kirgistanu, Sergeja Vakunova, tražeći pojašnjenje o operaciji i upotrebi sile protiv državljana Kirgistana. Međutim, nisu izdali zvaničnu diplomatsku protestnu notu. Članovi parlamenta su kasnije kritikovali ministra spoljnih poslova zbog, kako su rekli, sporog odgovora na incident. U odgovoru ministar je nagovijestio da bi jača reakcija protiv Rusije mogla imati ozbiljne posljedice za cijelu zemlju.
Moramo riješiti sva pitanja kroz pregovore. Ne možemo sutra izdati demarš. Ako to učinimo, za 3 dana će cijeli sistem stati. Neće biti ni plina, ni nafte. Ukrcat će 100.000 naših građana u vozove i deportovati ih.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Rusije negira bilo kakvo zlostavljanje migranata.
Policija nije počinila nezakonite radnje prema navedenim osobama.
Migranti koji su pretrpjeli mučenje u kupalištu su odbili da podnesu zvanične žalbe, tvrdi Ministarstvo rada Kirgistana. Ministar spoljnih poslova je kasnije pojasnio kako su odbili iz sigurnosnih razloga. Decenijama je Rusija bila glavna destinacija za radnike iz Centralne Azije, ali rat u Ukrajini i nedavni teroristički napadi u Moskvi doveli su do neviđenog pritiska na radnike migrante. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Katić.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Prije 2 dana u Beogradu je preminuo književnik Filip David. Otišao je time jedan od onih umjetnika i intelektualaca koji je neumorno govorio i pisao o opasnostima zloupotrebe i upotrebe pitanja nacije u politici. Kao Jevrejin koji je izbjegao zlu sudbinu u vrijeme Drugog svjetskog rata, ovaj pisac koji je stasavao zajedno sa čuvenim Danilom Kišom, Borislavom Pekićem i Mirkom Kovačem, bavio se ekstremizmima koji su u njegovu generaciju pratili od rođenja, a nijesu ih napustili do kraja. Decembra 2018. o pitanjima identiteta i konvuzije u kojoj živi Srbija danas, kolega Dušan Komačević je razgovarao sa Filipom Davidom.
Ako vas društvo ne pripada, manjine počinju, pojedinci u tim manjinima neprihvaćeni počinju da mrze ono što su. Tako da smo imali primjere i u ovim našim vremenima nedavnim da veliki Hrvati postaju najveći srpski nacionalisti, ne znam, Srbi opet kad su ugroženi postaju hrvatski nacionalisti. Mislim, sve se onda to meša i onda se pokazuje koliko je identitet jedna varljiva osobina i koliko ga je nemoguće zapravo čvrsto postaviti. Često citiram Amina Malufa, jednog vrlo zanimljivog pisca sa istoka, koji kaže da ako postoji jedan jedini glavni identitet i koji gura u stranu sve druge identitete, To je ubilački identitet. Onda u ime tog identiteta vi ste spremni i da ubijate, i da pljačkate i tako dalje, i sve se opravdava tim vrhunskim identitetom. Međutim, čovjek nema jedan, samo jedan identitet. Ni se može pozivati samo na jedan identitet. Identitet je nešto što je rasuto. I to su pravi identiteti. Pozivati se na jedan identitet je vrlo, vrlo opasno i posebno opasno u nekim turbulentnim i lošim vremenima.
Koliko je opresija nacionalnog identiteta, kakvog smo mi imali ovde krajem 80-ih i 90-ih, ona izražena danas ovde? I koliko generiše mržnju danas, 20 godina nakon rata?
Meni se čini da te stvari koje su bile dominantne 90-ih godina, da sad samo malo prikrivene. One još uvijek postoje i to i tekako postoje, ali zbog nekih političkih i ne znam drugih razloga, one nisu toliko prisutne u javnom nekom diskursu. Ja danas, znate šta, kad gledam šta se govori, slušam i tako dalje, uočavam da zapravo oni ljudi koji su nas 90. godina doveli dotle, gde smo bili krajem 90. da su to isti ljudi koji sad treba da nas spasavaju i da nas vode u Evropu. I to je meni sad malo mi je sumnjivo zapravo koliko su oni iskreni. Ili nisu bili iskreni onda, ili nisu iskreni danas. Čisto sumnjam da razni Drecuni, Vulini, Vučelići i tako dalje mogu da vas uvedu u Evropu. To je sve isto povezano sa ovim pitanjem i identiteta i ovaj prave neke iskrene želje da se oslobodimo nekog balasta koji nas još uvijek pritiska, balasta iz nekih, kako bih rekao, mračnih vremena.
Vi ste pre nekoliko godina pominjali u razgovorima tu paralelu između današnje Srbije i Vajmarske republike. Da li se nešto promenilo od kada ste to prvi put promišljali, ili mislite da su sada te sličnosti još izraženije?
Pa mislim da je Miloševićeva Srbija zapravo bila zapravo najsličnija toj Vajmarskoj republici. Koja znamo kako se završila dolaskom jednog diktatora, velikim slomom na kraju i svim tim stvarima koji uz to idu. Danas ne bih govorio baš tako, jer mislim da nisu sličnosti tako direktne. Ovo danas vreme u kojem živimo je previše konfuzno.
Slušali ste dio razgovora Dušana Komarčevića sa Filipom Davidom iz 2018.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa donosimo aktuelne, važne i zanimljive priče iz Zapadnog Balkana, Evrope i svijeta. Slušajte svaki dan u 13.30, 14, 15, 18 i reprizno u 22 sata.
U Kreševu, u centralnoj Bosni i Hercegovini, živi jedinstven uskršnji običaj. Mateo Ivičević, najmlađi kovač na ovim prostorima, bavi se umijećem potkivanja jaja. Ova tradicija je duga vjekovima, a danas je potkovano jaje nadaleko poznati kreševski suvenir. Priredila je Aida Đugum.
Malo mjesto u srcu Bosne i Hercegovine, Kreševo, čuva stoljetnu tradiciju ukrašavanja uskršnjih jaja minijaturnim potkovicama. Mateo Ivičević, najmlađi je kovač na ovim prostorima. U njegovoj porodici umijeće potkivanja jaja prenosi se generacijama.
Ja potkivam jaja već duži niz godina, kojim sam ja naučio od svoga oca, a moj otac je naučio od mog djeda. Ta tradicija je već dugo, dugo ovdje u Kreševu, te mi je čast kao najmlađi kovač da mogu predstaviti jednu prelijepu tradiciju kreševsku, točnije potkivanje jaja.
Ovo je vrlo zahtjevan zanat i potvrda da je onaj koga savlada vrhunski kovač. Josip Tomaš, guardijan Franjevačkog samostana.
Učenik koji učio zanat kod majstora za kovača, da bi položio diplomski ispit, morao je potkovati jaje.
Prema legendi, kovači u Kreševu nisu se mogli oženiti dok ne savladaju ovu tehniku. Smatralo se da nisu spremni pokrenuti vlastiti posao i izdržavati porodicu. A potkovano jaje danas je nadaleko poznati kreševski suvenir. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
I to bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Mahir Elšani i Lela Šćepanović. Do slušanja.